Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'ın saylovları ve sala salışıkları geçirmek varadak merkezi topurun giyin ayran saylov kalplığı varadak xabarların arasında 12. Mart'ta geçirilen ilk prezident saylovlarının neticelerini ıglan etmeyine karışlayar. Hükümetçi Türkmen Partal Nokot.com neşirinin xabarına göre saylov neticeleri 14. Mart'ta ıglan edilir. Yani bu xabar efir için tayarlanan mahali 14. Mart'ta Aşgabat Batulen akşam saat 6 açenli merkez saylov topuru Heni saylov neticelerini ıglan etmenni. İlk prezident saylovlarına Türkmenistan'ın işten gidiyen prezident Gurbanguly Berdimuhammedov'un oğlu Serdar Berdimuhammedov ve başka da 8 dalaşkar yukarı devlet vazifesine dalaş etti. Merkez saylov toporu 13. Mart'ta veren beyanatına saylovlara katnaşığın 97.12 götürme deng olan onu məlim etti. Saylovlarda yol verilen düzgün bozmalar varadak xabarlara qaramazdan Türkmenistan'ın devlet televiziyası ilk prezident saylovlarının yurtta hukuk kadrlarının berca edilenliğinin hem de demokratik yörelgülerin davaralandırılan onun aydın beyanı olan ona itti. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları ve çeşmeleri saylovlarda işten gidiyen prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov'a ses vermek varada saylovçılara önünden duyduruş verilenliği varada. Şeyle 13. Mart'ta geçilen gece bir velayette ne doğru kandidata verilen seslerin Serdar Berdimuhammedov'un bəhvidine üyüt ödülenliği varada xabar verdiler. Devlet televiziyası 12. Mart'ta dalaşkar Serdar Berdimuhammedov'un Aşgabatda bir saylov uçağına maşgalaq dağları bilen ses vermek için barışını örközdi. O saylov uçağına devlet televiziyasına göre kakası Melikkulu Berdimuhammedov'dan miras kalan ak renkli lada kısımlı avtoğluğu da vardı. Ses verişlikten sonra Serdar Berdimuhammedov İngiliz, Rus ve Türkmen dillerine jurnalistlerin sorularına cevap verdi. Gurbanguly Berdimuhammedov saylov uçağına ecesi bilen birlikte vardı. Devlet televiziyası Berdimuhammedov'ların ses verişlerini örközdi. Vatan haberler gepeşigi beylik 8 dalaşkarın hem saylov uçağına maşgalak zaları bilen barışlarını örközdi. Saylov uçağına düşürülen video reportajları göre ses vermezden odol. 8 dalaşkarının beden temperaturları ölçünlü. Saylovlarda ahmal olan düzgün vazmalar tötenen jurnalist kameralarının obyektivlerine hem iyildi. Türkmen Nokot News Neşri Türkmenistan'ın devlet televiziyasının saylovlar varadak video reportajından bir tesin pırsatı üns çekmeyi başardı. Neşrin devlet televiziyasından alıp Twitter'da paylaşan bir videosunu, saylov utusuna bir neçe bülüten atyan bir Türkmenistanlıyını görmek olyar. Halkara hukuk kadarlarına layıklıkta saylovlarda bir saylovçu dine bir ses verip bilyar. Türkiye'nin TRT telekanalının Türkmen saylov uçaklarından tayarlan bir video reportajında hem jurnalist kameranın önüne çıkış ediyen mahalı bir saylovçu jurnalistin arkasında durup iki saylov bülütenini saylov utusuna oklap koyberiyar. Bular dine televizyonun kameralarına tötenin için oğunuk pırsatları yalı olup görünse de saylovlar bavatta tomoş açılırdı kevr soruları dörediyar. Türkmenistan'a fevral ayında mehletününün prezident saylovlarını geçirmek varada karar kabul edildi. Bu kararın anırsında yatan anık sebep gümürtük galyanın olsa bu karar Gurbanguly Berdimuhammedov'un vizipeden çekilmek niyetini yansıdıp yaşlara yol vermek isteğini Məlum etmenin izyanına qavat geldi. 12. Mart prezident saylovları qarşı Türkmenistanın tarixinə ən qıssalı keçirilən saylovların biri oldu. Sinçlər bu saylovların yurtda yoxur dövlət vəzifəsini resmi taydan atadan oğlu keçirmək üçün qurnulun yasama çəhəri olan onaydiyarlar. Türkmenistan son bir neçə il vəri yeti durmuş qıtsadı qiyinçilikler başlarını keçirib geliyar. Serdar Berdimuhammedov qasam qavul edib prezident vəzifəsinə giyirişsə, durmuş qıtsadı taydan lağır düşün yurdu öz qaqasından miras alar. Halkarı hukuk qoruyucu toporlar Türkmen hükümetinin öz rayetlerinin siyasi ve rayet azatlıklarını bir çeklendirmekte hem de özgü fikirliliği basıp yatırmakta tanqid ediyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Yurdun Merkezi Saylaw Komissiýasynyň habaryna görä, Türkmenistanda geçirilen ýerki prezident saýlawlarynda saýlawçylaryň 97 götürümden gowragy ses berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary ses berişlikde köpçülükleň düzgün bozulmalaryň bolandygyna we saýlawlaryň netijelerini galplaşdyrmak üçin ähli şertleriň döredilendigini habar berýärler. Mundan başga da adatlygyň Türkmenistanyň bir vilayat administrasiýasynyňky çeşmesi 13 mart gejesinde goşudyrnak içinde nädogry kandidata ses berilen saýlaw bülleteniniň ählisiniň çalşylandygyny habar berdi. 12 martda akşam Türkmenistanda saýlawlary we salaw salyşyklary geçirmek boýunça merkezi komissiýa saýlawlarda ses berişiniň tamamlanandygyny aýtdy we bu saýlawlara saýlawçylaryň 97.12 götürümden gatnaşandygyny öňe sürdi. Ýöne ses berişlik köpçülükleň düzgün bozmalar bilen geçirildi diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Adatlygyň ýurdun bir vilayat administrasiýasynyňky çeşmesi 13 mart gejesinde goşudyrnak içinde nädogry kandidata ses berilen saýlaw bülleteniniň ählisiniň üýtgedilendigini habar berdi. Saýlaw uçastyklary saat 19:00 ýapyldy. Emma häkimlik ähli saýlaw uçastyklaryna zerur netijeler bolýança hasabat iýbermezlik barada görkezme berdi. Ýagny köp bolmadyk möçürdäki saýlaw bülleteninde Serdar Berdimuhammedow bellenilipdir. Beýleki dala şäherler üçin köp ses berilipdir. Bütün gije täde bülletenlerde Serdarın adynyň gapdalynda bellik goýdylar. Dine şondan soň ýary gijeden soň häkimlik bülletenleri kabul edip Aşgabat şäherine iýberip başlady diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Belleseq 13 martda günüň dowamında habarçylarymyz ses berişliklerde köpçülükleň düzgün bozulmalaryň bolandygy barada habar berdiler. 12 martda Aşgabatda habarçymyz adaty A4 ölçekli kagyda çap edilen saýlaw bülletenleri, olaryň hemmelere we çäksiz mukdarda paýlanandygy barada gurrun berdi.
Saat 17:00 saylı uçastığı boştu men yeketak saylıvçıdım. Saylı bülletenlerinin pasporta göre değil de kvartirada hatavalan adamların sağına göre verdiler. Pasporta asla seyretmediler. 3 bülleten verdiler. Sorusum yine verecektiler. İtim pişigim için sorusum hem berseler gerek deyip fikir ettim. Bülletenleri adaty A4 ölçekli kagyda çap edipdirler. Diňe onuň beýli ýüzünde möhür basylypdyr diýmeseň başga gorugy ýok, hatda belgileri hem ýok.
Dip Aşgabatda habarçymyz aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşi öz aýdanlaryny tasdiklemek maksady bilen saýlaw uçastygynda berilen goşmaça saýlaw bülleteniniň suratyny iýberdi. Lewap welaýatynyňky beýleki bir habarçymyz bir saýlaw uçastygynda 11 ýaşly bir oglanyň tutuşmaşgala ses bermek üçin gelendigini habar berdi.
Oglan 4-nji sinypda okuýanlygyny aýtdy we onun elinde iki pasport bardy. Men ondan näme üçin gelendigini soranymda ol kakasynyň işledigini we ejesiniň öý işleri bilen meşgullanýanlygyny aýdyp, ses bermäge gelendigini aýtdy. Onuň söýlerine görä olara saýlaw uçastygyndan jaň edipdirler we islendik adamyň gelip bilýänligini aýdyp, derrew gelip ses bermäge haýyş edipdirler.
Diýip habarçymyz gurrun berdi. Baralykda Türkmen News neşri döwlet telewizionasynyň maglumatynda bir saýlawçynyň saýlaw gutusyna bir näçe bülleten oklaýandygyny görkezýän video ýazgyny sosial ulgamlarda ýerleşdi. Döwlet telekanalynyň kamerasy muny tutup görkezen bolsa, onda kamerasyz beýleki uçastyklarda näme bolandygyny göz öňüne getiriň diýip neşir bellýär. Adatlygyň Türkmensanyň dürli sewitlerinden habarçylarynyň 12 martda ýerden beren maglumatlaryna görä, ýerli häkimetler ýerden saat 7-den 11-re çenli aralykda köp saýlaw uçastygynda ses berişliginiň ýokary derejede bolandygy barada pikir döretmegi başardylar. Biziň saýlaw uçastygymyzda ses berişlik ýer saat 7-de Türkmensanyň giýimini bilen başlandy. Saat 9:00 çenli saýlaw gutularynyň 4-den 1 bölegi doldy. Saýlawlara öňkü günlerde gyzyklanmanyň pes bolandygyna garamazdan bu gedek saýlaw uçastyklarynda öňkü saýlawlara garanyňda epesli köp adam bardy diýip Lewapda habarçymyz 12 martda ýerden habar berdi. Merkezi saýlaw komissiýasy saýlawçylaryň 51 götürümniň ýerden saat 11:00 çenli galanlarynyň günüň 2-nji ýarymynda ses berendigini öňe sürse-de habarçylarymyz tutuş ýurt boýunça saýlawçylaryň sanynyň EYM gün ortan wagty epesli azal ndygyny habar berdiler. Berk gözökçülükde saklanýan Merkezi Aziýa ýurdunda geçirilen ýerki saýlawlar köpler tarapyndan häkimeti Gurbanuly Berdimuhammedowdan onuň ogly Serdary geçirmek üçin diňever formallyk diýip hasaplanýar. Baryp saýlaw kampaniýasy döwründe başlanan gödök düzgün bozulmalar barada habarçylarymyz her gün diýen ýaly maglumat berdiler. Ähli büdjet işgärleri 10-njy 11-nji mart aralygynda ses bermäge ýetişmeli. Egerde kimde-kim ses bermäge ýetişmese, onda näme sebäpden ýetişmändigi barada dilhaty ýazyp ýol başçılara düşündürüş
düş bermeli deyip marlı büdjet işärlerinin biri adatlığı gurrun berdi. Mundan başqa da döwlet metbuoty häzirki prezidentin oğlunun kandidaturası üçin kampanya geçirdi. Beýleki 8 kandidat hakda hiç zat habar bermän Serdar Berdimuhammedowyň goşudyrnak içinde zehini barada gurrun berdiler. Şeýle de Serdar Berdimuhammedowyň bäsleşlerinden hiç biri odal hiç bir yerde görünmendi. Adatlygyň habarçylary öz çeşmelerine salgylanyp Sewit häkimetlerine häzirki prezidentin oğlunu goldamak üçin onun seslerin ağzından seslenmeş götürümünü almağını üpçün etmelidikleri barada tavşırık berlendiğine habar verdiler. Täze prezidentin kasam kabul ediş davarası 19. Mart'ta meyilleştirildi. Türkmensanın 30 yıllık garaşsızlık tarihinde şu vakta çenle geçirilen hiç yur saylov halkara sinçiler tarafından hiç açan erkin ve adalatlı saylov deyip ikrar edilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 10-njy mart gejesinde ýaraglyk polisiýa Istanbulda ýaşaýan türkmen aktivisti Edir Mämedowyň öýüne girdi. Adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä aktivistiň öýünde geçirilen polisiýa reýdiniň öňe terasynda näbirli adamlar aktivistiň öýüniň giýerligesinde gül we içine şüpheli zatlar salynan sebedi goýup gidipdir. Istanbulda ýaşaýan Edir Mämedowyň gurrun bermegine görä aktivist 11-nji martda ir sagat 10:00 öýüniň girelgesinde şüpheli bir bukçany tapypdyr. Mämedow kwartiranyň gapysynyň öňünde goýulan hullakan sebediň içinde bägül we konwert tapdy. Konwertde onuň ady we protest hereketine gatnaşan beýleki kadamyň Nurmuhammed Annaýewiň we Farhat Meýmanguliýewiň adlary ýazylypdyr.
Gapyma buna gül goýup gidipdirler. Gülde näme bar? Hat bar. Konwertiň içinde böyle yazılan kat men size WhatsApp'ın Telegram'dan atarım isterseniz. Aşağına garşok vardı. Garşoğu aldım. Aldım da denim nemettim silkeledim. Molin çoto bir ses var.
Edir Mämedow hatyň türk dilinde ýazylandygyny adatlygy gurrun berdi. Bu hatda telekeçilik bilen meşgullanýan biriniň aktivistleri goldamak niýetini mälim edýänligi we Telegram ulgam arkaly ýary gejeden soň habarlaşmak isleýänligi aýdylypdyr. Bu ýagdaý barada ilkinji bolup habar beren Türkmen Helsinki fondy iki kompaniýanyň Aşgabatda işleýänligi aýdylýan bir näbirli türk raýatynyň adyndan ýazylan şol hatyň awtorynyň türkmen rejimini tanqidleýänleri maddi we ahlak taýdan goldo bermek isleýänligini aýdandygyny we gejeniň ýarynyň soň bir 30 Örewinde WhatsApp ulgam arkaly aragatnaşyk guramak üçin nomerini berenligini ýazdy. Aktivist Edir Mämedow näbirli tarapyndan uğradylan bukçanyň içindäki zatlary gözden geçirende sebediň aşağında 150 çemesi gram çal renkli proşokly haltajygy, başga bir haltada metal şarlary, bir çüýşe ýağly suwuklugy, gözel simlerden 2 rulony we Samsung telefon batareýasyny tapypdyr we bu zatlar onda şüphelenme döredipdir. Aktivist tapan zatlaryny wideo ýazga alyp bu wakany Polşada ýerleşen Annaýewa we adam hukuklaryny goraýjylara habar beripdir. Şondan soň bu bukça ýok edilipdir. Parashok hajatxana goýulypdyr galandyr video ýazga düşürilenden soň howlada ýakylypdyr. Diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Guramanyň beleşýär aktivistleriň howatyrlanmaty boş ýere bolmandyr. Ýary geje sagat 00:14-de kaskaly we awtomat ýaraglı 4 adamdan ibaret polisiýa işgärleriniň topary Mämedowyň ýaşaýan jaýyna barypdyr aktivisti. Jaýynyň çykaryp telefonyny barlapdyr aktivist polisiýa bolan wakalary barada gurrun beripdir. Şeýle-de ol özüne goşan hatda görkezilen belge Gürkudilin vaqtta jaň etmekçi bolupdyr, emma polisiýanyň eden tapary muňa mümkinçilik bermändir. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri ýygdyrly batyrşlara tedewar edilýär. Güýzde aktivistlere batyrşatdy. Istanbulda onlarça aktivist polisiýa çagyrylýar, birnäçe adam deportasiýa merkezine ýerleşdirildi we soň tutsak edilmegine esasyň ýokdugy sebäpli boşadyldy. Adatlygyň özel habar berişi alyş ýolun 11-nji oktýabrynda Istanbulda näbirli 5 adam 3 tane türkmen aktivistini şol sanda Edir Mämedow we Nurmuhammed Annaýew Genç mäga synançdy. Adatlyk radiosy aktivistlere hüjüm eden adamlaryň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bolandygyny anyklady. Hüjümde Edir Mämedowyň gözüne we burnuna şikayet etdi. Mämedow öýüne fiziki zorluk görkezmek ýaly haýwatlaryň ýygdyrly atylýandygyny we başga da dürli görkezme usullarynyň görkezilýändigini habar berdi.
3-nji gün men gapynyň öňüne ölüp düşen taşlar tutdylar. O taýda onuna da hat ýazylgy, ýöne kompýuterde ýazylan. Aýagyňy deň kal. басяңерің билеп бас, этяңер экедің билевет болмаса сен үлдүрөр.
Деп Мәмедов 10-нчы мартта азатлыгы гүрүн берди. Түркмен Хелсинки фондунда түркмен активисттерине салгыланып провокациянын оппозициянын сахна деп атландырган 10-нчы март президент шайлоолору менен багылашыклы болуп билжектигин белгилер. Түркиядагы түркмен активисттери 12 жылда Түркменстандын авторитар өкмөтүнө каршы ийгидерлик чыгыш кечирерлер. Бу Түркменстандагы жагдай халыкара жемгечилигинин үнсүнө чекер. Ve Türkmen hakimiyetlerinde neygilelik görülüyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan anny urwan. Hepde ahyryny Kiýewiň Demirgazyk gün watarynyna we günne gorunyna, ýurdun beýleki ýerlerini bombalamalaryň dowam etmegine we iki tarapyň hem ilerleme gazananlygyny aýtmagyna garamazdan Ukraina we Rus gepleşikçileri 14-nji martda ýene gepleşik geçirmäge taýýardyklaryny aýtdylar. Gepleşiklerin 4-nji tapgyrynyna oka tutulýan şäherlere we şäherçelere kömek getirmek meselesiniň ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar diýip Ukraina prezidentiniň uly geňeşçisi Mikhail Podolyak aýtdy. Şeýle bolsa Ortiýetin konstruktiw gürrüň edip başlaýanlygyny we gepleşikleriň netijeleriniň sanlyjy günni belli boljakdygyny belledi. Podolyak Moskwanyň esasy soşuny togtatmak üçin geçirilýän gepleşikler gaýtadan başlanyny özüniň Russiýa bilen kyn meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy taýýardygyny aýtdy. Gepleşikleriň 4-nji tapgyry parahatçylyk, atşygy kesmek, haýal etmän goşun çykarmak we howpsuzlyk kepirlikleri öňde kyn meseleleri maslahatlaşmak garaşýar diýip Ukrainanyň esasy gepleşikçisi Podolyak Twitter'de yazdı. Öz agresiv hareketlerinin manasızlığını düşünse de parahat Ukrayna şehirlerine karşı 19 günlap eden zorluğu ortiyete sinnem doğru strategi olup görünüyor deyip ol sözünün üstünü getirdi. Gepleşiklerin 4. tapkırı Rus güçlerinin Ukrayna'daki hücumlarını yığzamlatma ulen video ara katnası karkarı geçirler. Bundan ön 100% geçirilen 3 duğuşluk neticesi sonlanı. Rus güçlerinin payitahtı ve beyleki esas şehirleri diyen basışlarını devam ettirmeğine garamazdan diplomatik tagarlalar Moskwanyň has köp raýatyň evakuasiýa edilmegine ýol açjakdygyny umyt döretdi. Öňkü gepleşiklerde strategik şäher bolan Mariupolly 7 aýlyk suw we derman gyçylygy bilen ýüzüwezi bolan 100 minler çadamy kömek getirmek ýa-da evakuasiýa ýollaryny açmak meselelerine görünüp duran çözgü tapylmady. Novosti habar gurulugynyň rus wekili Leonid Sluskiýniň sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä, gepleşýän taraplar düýüpli öňegidişlik kazanýarlar we taraplaryň basym şertnamalar taslamasyny taýýarlamagy hem bolup biljek zat. Ukrainanyň we Ýewropanyň liderleri Russiýany söwüş wagtynda ýaşaýan ýerlerinden çykyp bilmän galan parahat ilaty howpsuz ýol geçelge döretmäge çağırdy. Ukraina häkimiýetleri 13-nji martda Mariupol bilen bilelikde 10-dan gowrak gumanitar koridoryň açylmagyny bilýärdiler. Ýöne bu hili wadalar mundan öň gaýta-gaýta boş çykdy. Halkara Kızıl Haç Komiteti adamların Mariupol'u görüyen görgülerinin çıdar yerlerliğini, asudilatın ve sövüşçülerin cefetlerinin haravalığın aşağına ya da yıkılan yerlerine açık meydanına galyanlığına etti. Mariupol urunak sövüş ören vazip. Sebebi bu şehir orsiyete 2014-nji ýylda Ukrainadan basılıp alınan Kırım'a guri yer geçelgesini döretmäge yaramly boljak. Kiýewiň eteginäki söwüşde Rus güýçleri paýtagtyň Demirgazyk gün watarynaky ýerleri, soşuň esas siýasy we strategik nyşanalaryny, çelide şäheriň günne görnäki nokatlary artilleriýa okuna tutýar diýip Kiýewiň Sowet administrasiýasynyň başlygy Aleksey Kuleba Ukraina telewideniýesinden çykyşyny aýtdy. Kuleba, Kiýewiň günne görnäki Brovariýanyň şäher geňeşiniň agzasynyň söwüşde öldürilenligini we topoklarynyň irpen, Buça we Hostomel şäherlerine gelip düşenligini aýtdy. Russiýa güýçleri Rumyniýanyň demirgazygyndan 150 km uzaklykda, Wengriýadan 250 km uzaklykda ýerleşýän Günwatar şäheriniň Ivanowo-Frankivskiýniň howa mendiline hem ok atdylar. Şu aralykda Pekiniň Orsiýetiň berýän ýalňyş maglumatlaryny ýaýratmagy we Moskwanyň Günwatarň ýerden ykdysady sanksiýalaryndan gutulmagyna kömek etmek ähtimaly baradaky aladalar arasynda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden öz milli howpsuzlyk geňeşçisini Hitaý resmi rasmiýeti bilen duşmak üçin Rim uratdy. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk goýunça geňeşçisi Jek Sullivan 14-nji martda Hitaýyň ýokary derejeli diplomaty Jang Jiechi bilen duşar. Egerde Moskwanyň ykdysady sanksiýalardan gutulmagyna kömek etse, Pekin munyň netijeleri bilen hökman ýüzeýiz bolar diýip Sullivan öýdürdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anton Blinken hem Ukraina kardeşi Dmitri Kuleba bilen Russiýanyň sözüni durulmak üçin diplomatik tagallarlary ara alyp maslahatlaşdy diýip döwlet departamenti aýtdy. Döwlet departamentiniň medeniýet wekili Ned Price Blinkenin Ukrainanyň halkyna we hökümetine gollaw bildirmek, Russiýa Federasiýasynyň Ukraina şäherlerini edýän we barhakan asuda adamyň ölmegine sebäp bolýan hüjümlerini ýazgyrmak üçin Kuleba bilen 13-nji martda telefonyny görüşenligini aýtdy. Şeýle dolar Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň saýlan urşuny togtatmak üçin alınıp barlayan diplomatik tagallarlar maslahat ettiler. Blinken öz gedeginde Birleşen Ştatların Kremlin gadaplı agresiyasından gorunmakta Ukrayna bilen berk raydaşlığını yeni örgedek nıgtava etti.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ýurtda ýazlyk ýeralma we soğun ekişine badalyga berlendigini barýp fevralyň ortalaryndan ýylan etse-de, Lebap vilayatynyň käreňe çydaýanlary heniz köp ýerde ekişe girişilmändigini habar berýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen töketeş bolan Lebaply käreňeçiler muňa döwlet tarapyndan tohum dökün tehnika we suw üpçünçiliginiň kadaly ýoly goýulmazlygynyň sebäp bolandygyny aýdýarlar.
Döwletiň ýeralma we soğun borçnamasy üçin tohum we dökün henizde gelmeýär. Ýerleriň şory ýuwulmaýar. Sürüm üçin tehnikalar ýok. Ýeralma etken traktorlar we suwarajylar ýok.
Diýip eferde atlandyrylmasyndygyny soran Lewaply Dayhan 14-nji martda gürrüň berdi. Şol döwlet ýeralma borçnamasyny ençeme etse artdyrdy. Bu bolsa tohuma bolan talabyň hem ýokarlanmagyna getirdi. Ýöne karantin saýlaw we Ukrainadaky wakalar sebäpli Russiýadan tohum gelip ýetişmedi. Häzir vilayatda ýeralma we soğun ekjek Dayhan Ýerlerin tas 90 götürümi tohumun gelmegine garaşýar diýip ýagdaýdan habarly Lewaply agronom 14-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Bellesek Türkmensanda döwlet plan borçnamasy esasında ýeralma we soğun ekmek çäresi güýzlük we ýazlyk görnüşinde ýylda 2 gezek geçirilýär. Şol ýazlyk ýeralma ekişine Ahal Balkan Lewap we Mar welaýatlarynda 17-nji fevralda, Daşoz welaýatynda 2-nji martda girişildi. Häzirki wagtda döwrewap owa hojalyk tehnikalary ýeralma ekýän kuwatly traktorlar we Suw gorlaryny epesli tygşytlama mümkinçilik berýän suwarjylar daýhanlarymyza uly ýardam berýär diýilip Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda bellenilýär. Ýöne Lewaply käreneçler häkimetleriň bu serişdelerinden köplenç saýlama, ýagny ýokary wezipelerde tanış bilişler bolan daýhanlaryň peýdalanyp bilýändigini aýdýarlar. Olar ekişden giýja galmajak bolup, häzirki wagt tohumy dökünü öz maddi çykdajylarynyň hasabyna satyn alyp, sürüm işlerini geçirjek tehnikalar üçin hem pul tölemeli bolýandyklaryny aýdýarlar.
1 kilogram soğun tohumunu 500 manada, 1 kilogram yeralma tohumunu 15-20 manada satın alýarys. 1 hektar meydanın sürümi işleri üçin 2000 manat mineral dökünler şosanı azot ve fosfor üçin 1500 manat tölemeli bolýarys. Bu ýagdaý geçen ýyllarda hem gaýtalanýardy. Ýöne öňkürlerden tapawutlukda inni käreneçleri bu örümler kard verilip harmanlyk hasaplaşylmaýar. Bular üçin nagyt tölew talap edilýär.
Diýip Lewaply käreneçi aýtdy. Türkmenistanda döwlet plan borçnamasy esasında kartoşka ekmek üçin käreneçilere ýörite yerler bölünip berilýär. Döwlet bilen daýhanyň arasyna şertnama laýyklykda käreneçi daýhanlar öz ýetişdiren hasylyny döwlete satmaga borçlanýar. Döwlet bolsa öz gedeginde daýhany dökün suw, tehnika we tohum bilen üpçün etmek işlerini öz üstüne alýar. Käreneçiler häzirki şertlerde özlerinin ziyana galjagynyň ikuşsuzdygyny, sebäbi ýer almanyň döwlet satyn alyş narhynyň tohumyň çykdajysyny hem ödemeýändigini aýdýarlar. Baýrylykda habarçymyz geçen ýyllarda bolşaýaly welaýatyň käbir mekteplerinin üstüne ýer alma ekmek borçnamasynyň ýüklenendigini we her bir mekte mektebe 10 gektar yerin bölünüp berilendigini xabar berýär. Bu ýerde sürüm we ýuwuş işlerini geçirmek, dökün we tohum satın almak mektep işärleriniň boýununa ýüklenýär. Olar bular üçin pul boşmaly bolýarlar diýip Faraply mektep mollimleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Bellesek ýurt häkimetleri ýer almany ýygnamak prosesinde hem büdjet işärlerine bil bağlayar. Büdjet işärleri we mektep okuwçylary ýer alma ýygnamak işlerine mejburi çekilýär. Türkmensanda käreneçileriň suw dökün tohum we tehnika üpçünçülüginäki bökdörçlükler indi ýyllar boýy dowam edip gelýär. Türkmen oba hojalyk resmiýleri ýurdun bu pudonyň iýdigderli döwre waplaşdyrylýandygyny, täze innowasion tehnikalaryň satyn alynýandygyny we käreneçileriň bol hasyl alma üçin ähli zerur şertleriň döredilýändigini tekrarlaýarlar. Ýöne olar adatlygyň bu barada kommentary almak synanşyklaryna jogap bermeýärler. Resmi maglumata görä Şül Türkmensanda jemi 30 000 gektara ýazlyk ýer alma ekmek we onuň hasylyny tomuz aýynyň başynda ýygnamak meýilleşdirilýär. Ýöne habarda Şül näçe mukdarda ýer alma hasylyny alman gözüňünde tutulýandygy barada hiç zat aýdylmaýar.
Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.